Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Kristín Þóra Haraldsdóttir leikona. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Elskar stórhöfða.
Sko, já, það fer eftir hvernig lítur á það. Við vorum þær í tökur og hérna, mér skilst þessi þriðji vindasamasti staður í heimi.
Já, einmitt.
Og voru þær í tökum fyrir hérna þætti sem að voru að koma út núna heima í. Og ég hvorki heyrði en ég sá mótleikarinn minn fyrir roki. Það var, já, ég heyrði ekkert hvað hann var að segja. Og ég heyrði að leikstjórinn kallið, getur ekki bara að séð þegar hann búin að segja setninguna og þá bara. Og ég bara, nei, eiginlega ekki, þá fá ég samt í augun. Og svo ég segi hann, og ég segi bara, ok, þú veist, gerum þetta bara. Og hérna, þurftu að komast til hans og eftir og segja, heyrði fyrirgefi, ég var ekki fylgja leikstjórn. Ég bara heyrði ekkert hvað sagðir.
Þetta er samt einhvern veginn þegar maður kemur hann upp þetta. Og þegar er gott veður, þá er þetta náttúrulega eitthvað stórkostlegt.
Já, algjörlega.
En í súld?
Í þegar þetta var, bara Vestmannaeyjar, ég er náttúrulega bara, ég elska Vestmannaeyjar.
Já, en hvaða þættir er þetta, Kristín Þóra?
Þetta er þættir sem heita heima í og kólteifin á ensku. Þetta er Íslands-Portugalst verkefni og við byrjum að fylgja þessat portugólskum mæðgum sem að flýja til Vestmannaeyja út af þessi, ég er að passa maður að segja ekki mikið þannig ég er alveg stressast geðveikslu ekki að segja ekki frá blotinu og hérna en við sjáum það strax í fyrsta þættinum að hérna móðurinn finnst í hann látin og þetta er svona löggu þættir og ég leik lögguna Sofju sem ólst upp í Vestmannaeyja en er búin að vera að vinna í Reykjavík og er kölluð til Vestmannaeyja.
Er þetta einhver bók eða?
Nei, þetta er bara, þetta er handrit sem að Sveinbjörg Baldursson og tvær portugalskar konur skrifuðu og hérna, bara krimmi, spennandi og ég er svo forvitin að elsfæra, sko, ég elska góða krimma.
Já, nokkulega og sko, að því þú ert alltaf svona, æ, hún er svo mikið krútt.
Já,
Hún leikur, já, hún er svo mikið krútt, hún leikur þessa.
Já, hún er svo einlæg, þetta er litla krútt.
Já, einlæg.
Já, karakterin minn þarna er ekki mikið krútt.
Nei.
Og þess vegna var ég rosa til í þetta. Já. Með að bóðið svona þetta hlutverk að vera svolítið töffari og þannig að það var mjög skemmtlegt að fá að prófa það.
Og það á bara alveg við þig, væntanlega.
Já, er það ekki bara? Erum við ekki öll allt?
Ég veit ekki.
Ég held það. Mjög skemmtlegt, sko.
Já.
Að fá að vera smá bara.
Já, og þetta er semst, það eru tökur í Vestmannaeyjum með þetta og í Portugal og sjálfsögðu fórst þú ekki þangað.
Nei, ég reyndi eins og ég gat.
Komaður inn í.
Að koma hugmyndir hvernig hún geti verið í Portugal.
Nei, þetta Sofía kannski þurfa að koma.
Þarf hún ekki fara og athuga bakgrunnin og annars slíkt.
Mm.
En ég fetti Portugal hérna, þetta verið frumsýnt þar í janúar.
Já.
Ég ætla bara að fara.
Já. En þú hefur nú verið á rauðum dregli fyrr.
Jú.
En það ekki, þannig þér voru fína myndir að þér.
Jú, takk fyrir það.
Já.
Takk fyrir það.
Má sér líka alveg því líður rosa vel.
Já, ég kannski, ég blómstra ekki alveg í þeim aðstæðum, en mér stálega gaman.
Já.
Að hitta fólkið og svoleiðis, en ég...
Hvað var aftur síðast? Hvar varstu á rauðum dregli?
Herri, síðast var það nú held ég í kringu verbúðuna, Sirius Mania.
Já,
einmitt. Og þau svona erlendis. Maður búin að vera bara...
Svo er þetta mikið úti.
Já, þannig að, já.
En þetta er svona auðvitað partur af þessu, þegar maður er í sérstaklega maður er í bíómyndum eða slíku. En sko, það er svolítið mikið að gera hjá þér. Og veist ekki hvað það er rosalega hættulegt.
Jú, akkurat núna er rosalega mikið að gera.
Já.
Og en... Náttúrulega starfið mitt er svolítið þannig bara í eðli sínu, þetta er meiri tarnir og þannig að ég hef svolítið þurft að læra á það að hérna, þegar ég er inn í meiri törn þá er annað sem bara dettur niður. Ég til dæmis bara ömuleg vinkona þegar ég er í törn en það hérna, svo reyni ég að bæta þið upp.
Já.
Þannig að, svona, að þú ert vantalega vís í streituna og þannig að þá er það, þá gengur það upp.
Já, einmitt.
Skilur það.
Já.
En ef ég væri kannski 94 vinnu þá þyrfti ég stilla þessu öðru sjöp.
Já. En hvað er það sem þú, hvað er það að gera núna? Fyrir utan að það verður að frumsýna heima hei?
Já.
Það er boltamömmur.
Já, það kemur ég held að koma páskana.
Já.
Það rosa skemmtlegt. Svo hérna verður frumsýnt danska konan. Sem var með
sem Benny.
Sem Benny Ellings er að leikstýra.
Já.
Svo ég í tökum fyrir sjónvarpsþætti sem heitir Elma. Og tökum fyrir bíómynd sem heitir Bara barn.
Nei, þetta mjög mikið.
Já, þetta sko náttúrulega þetta bara frumsýningar á þáttunum.
Já.
En þessar tökur eru okkar núna.
Já. Og hvernig ertu svona, þú veist, hvernig skipulegur þig að koma, þú veist, svona öllu bara einhvern veginn?
Sko, ég reyna að hugsa það bara í svona bútum,
þú Já. Veist,
og, bara, og tímabilum.
Mm-hmm.
Og hérna, að því svo er ég líka með á rauðljósi síningun á...
Já, svo til líka alltaf fyrirlestra.
Já, og ég ná mér.
Svo til börn.
Já, svo í börn og einmann. Og hérna, akkvart núna er þetta, ég get ekki verið lengi í þessu.
Nei.
Þú veist. En hérna, ég reyna að hugsa þetta bara svolítið í bútum og bara taka svona bókstaflega eitt að einu, hvað þarf ég að gera núna, hvað er mest aðkallandi núna.
Já, akkurat.
Að undirbúum fyrir.
Já, já, einmitt.
Og að passa að sé svona smá kvíldamóti og hérna, að það er ekkit að því að vera í streytu, maður er með eitthvað á móti.
Mm.
Og Antoni Maga og
Allt þetta.
Allt þetta, að vera meðutist.
Já, en sko þegar maður bara skoðar sko þitt, þína sögu, Kristín Þóra, frá því að þú stoppar þarna á þessu rauða ljósi,
mm-hmm.
það hefur svo margt gerst.
Jémininni. Já. Rosalega margt. Þú ber nú smá ábyrð á því.
Já, ég byrst af þessu kunum.
Já, takk fyrir. Nei, að því að ég kem til þín í hérna að þú varst búin að spyrja mig. Ég var ekki alveg viss hvort ég ætti að opna þetta.
Nei.
En svo hugsaði, jú, að því mér fannst svo gott að heyra aðra tala um þetta.
Mm-hmm.
Að þetta ótrúlega, hérna, sérstök aðstæð sem maður í. Þetta bara, maður skamma sín svo mikið og þetta eitthvað neginn. En þarna var, þar var ég komið með vissunum, bara ég skil að þetta var af hverju þetta gerðist. Mm. En eftir ég kem til þín í vitali, það fæði svo rosaleg viðbrögð og skynja bara, já, herði, það rosa gott að einhver sé að opna á þetta.
Já, að bara þegar að fólk krassar, þegar að bara að einhver þori að tala um það,
já.
Að maður bara... fer út úr bara
já.
Lífinu einhvern
dag. Já, og já. Bara svona þetta, bara svona og þetta gerist og út af þessu og svona er þetta.
Já.
Og hérna, og bara miklu fleiri sem hefur lendið í sinni ég hélt og alls konar.
Já, og svo líka eins og við töluðum kannski þú veist, það er þessi blessaða skömm, þú veist, að skamma sína, því að við erum svo sterkar og við erum svo
duðar
og að gerist ekkert í okkur.
Já, af því að í dag líti þetta svolítið á þetta eins og þetta var bara fóbrot, skilur bara... kerfi gaf sig.
Já, akkurat. Veist,
og það þurfti bara byggja það upp og ég held að hérna ef ég var að bæri með sýningu að tala um fóbrotum mitt, það var ekkit allir vákvað þú ert hugrökk.
Nei, mitt. Það var kannski, fóbrotin. Akkur varst að gráta svona mikið þá væri svona fóbrotin.
Já, þannig að hérna já, og út frá þessu, svo var aðstæða það sem ég bara vantar rosalega mikið vinnu.
Já.
Alla ég fyrir jólgjónum og er enn að, tveimur árum setna,
Já.
Að sína sýninguna. Og út af þessu ég með fyrirlestara með Attentus sem heiti fullkomin streita. Það sem að það er bæði sálfræðingur og mannistjóri og svo kem ég og við erum að tala um streitu almennt, fullkomnar áráttu og samspil kulnunar streitu og fullkomnar áráttu.
Já.
Og svo er ég líka sjálfa fara með smá bút úr sýningunni.
Já, einmitt.
Og út af þessu skráði ég mig í nám í jákværi sálfræði.
Þetta, sem hann gerir.
Að því mér þetta rosa heillandi að einhvern veginn allt þetta um manneskjuna og það er sem sagt jákværi sálfræði bara svona vísindaleg nálgun og hvað gerir lífið þess verðið að lifa því. Ja. Og er byggt á rannsóknum, þetta er ekki bara eitthvað svona Instagram slógan, sko.
Nei, þetta er bara
alvöru. Þetta er bara alvöru að bara búa að skoða það.
Já.
Og það bara skiptir máli. Að okkur líði vel og það þýðir ekki endilega maður sé alltaf happy. Þú veist, það bara skipti máli að við eigum svona well-being. Það hefur áhrif á bara líkamann, það hefur áhrif á fólki okkar, það hefur áhrif á hagkerfið. Þú veist, þetta er ekki, og mér er það svolítið svipað og hérna, eins og ég tala í krigum á rauði ljósi, að skipti máli að við eigum ró, að við getum róa okkur niður. Mm. Og það er ekki bara eitthvað lúksus.
Nei, einmitt.
Og ég er svolítið svona á þeirri vegferð núna að skoða þetta náma. Það skiptir líka máli okkur bara, við vitum hver við erum og vitum hvað við stöndum fyrir og það hefur áhrif, skilur, það er ekki bara eitthvað lúksus.
Já.
Að hérna, svolítið svona framhald af því að við erum ekki bara hamast á hamstóri hulunum, við vitum ekki af hverju og hvert mér fara og hver eru samferða mér.
Já, ég mitt.
Skilur, það gerist bara svo auðvitað.
Já.
Að við bara missum sjónar á hvað hvað er ég að gera þetta? Mm.
En sko, þegar þú heldur þína sko, svona litla fyrirlestra, þú ert svolítið að fara bara, er það ekki einhver fyrirtæki?
Jú, svona
einhverju leiti?
Jú, þegar ég er ekki tökum, þá tek ég það mér, já.
Já, akkurat, það er hann klukkutími.
Já.
Þá einhvern veginn hefur maður tilfinningunum að þurfi eiginlega að hafa sko blað og bara og blýjant til þess að svona skrá svolítið niður, því þú ert einhvern veginn svona, þú ert að fræða mann svo mikið og þú ert með svona Þú veist, hún eignast þannig að besta vin, einhver sem er löngu döður.
Já, en hans minn, hans sæli. Já, einmitt, það er hann að, ég kannski set það bara í lýsingu næst, að fólk sé með glósubókina.
Já, glósubókina.
En hann að, það er kannski það sem að, ég reyna að fara, mér langar að sé svolítið fræðandi líka, mm-hmm. það sem er að gera, eða sko, lokaverkar mitt í ákveða sálfræði er, planið er að það verði heiti á gulluljósi, en þetta sýning. Og mér er svo rosa gaman að blanda saman fræðunum og hvernig maður getur svo sagt frá því á svona nota myndlíkingar, þú veist, og búi til myndir í höfðinu og fólki.
Þannig að það þýðir, sko á gulljósi, það þýðir að þú ert sko komin semst mun lengra heldur þegar þú stoppar að rauða. Þannig að, og verður svo næst á græna eða hvað? Eða,
já, eða ekki.
Það lítur að vera.
Það lítur að vera.
Já.
Taka breytingaskeið.
Já. Ó, já.
Það ekki, bara let's go. Let's go.
En sko, að því að þú byrjar bara, þú hugsa, já, við verðum með þetta nýri í leikhúskjallara
mm-hmm.
og þú talar þetta svo niður, þetta var bara pínlítið, þetta var bara mm-hmm. nokkuð skipti
mm-hmm.
og hérna, þetta verður bara svakalega lítið.
Já,
þú eiginlega hættir ekki að tala um það, hvað þetta er lítið?
Þetta er bara pons.
Já.
Þetta var bara pons og ég á SMS sem ég sendi á hérna að hann eitthvað Mími Bjarkinn í útskrifaði leikari Núna er bara ótrúlega efnilegur og flottu leikari og hann var, ég sendi á hann bara, ég þarf að ráða einhverju manneski með mér, geturðu verið tæknimaður, þetta eru ein, kannski tvær sýningar.
Já.
Og við, þetta er langt svolítið að ramma þetta sem er sinn.
Já.
Og nú er sýningi komin á stóra svið, eða á sönduna, svona fyrir framantjaldið á stóra sviðinu. Og já, sýning 108 verður 19. desember.
108?
Já. Segir bara hvað fólk er stressað, sko.
Já, segir það. Það segir það ekki hvað þú ert skemmtilega.
Nei, bara það.
Já.
Nei, en hérna, þetta er náttúrulega, ég líti að þannig að þetta er bara sýning streitu, sko.
Já.
Þú veist, þetta er ekki sýning mig, þó ég noti það.
Já.
Og mér finnst þetta bara svo ótrúlega áhugavert. Akkur hlustu við ekki á merkin á leiðinni.
Uh-huh.
Og ef ég hefði lært sálfræði, ef ég væri sálfræðingur, hefði örglega vilja gera eitthvað rannsókn nákvæmlega á því, bara Hvað veldu því að sömur eru bara mjög lélegri að hlusta á merkin?
Já,
þú veist, bara, það er alveg skýrt að merkin er komin.
En við ítum því bara.
Við ítum því bara frá.
Já.
Og þú veist, mér finnst því raumurulega bara svo ótrúlega áhugavert. Já. En þarna var ég bara með listnám á bakinu og jólin að koma og ég menga pening.
Já.
Þess vegna fer ég að skoða þetta svona
Já.
Meira og djúft. Og mér finnst það svo áhugavert.
Já. Og svo ertu með, þú ert með sér með svona glærusýningu.
Flott.
Það er nú bara margir sem sitja í salnum og viti ekki hvað þetta er. Veistu, það er heila að finnast.
Glæruvarpin.
Glæruvarpin.
Já.
Akkur nota glæruvarpa?
Sko, að því ég náttúrulega vissi ég hvort ég væri með budget til að vera með tæknimann. Það er alveg svona sannleikurinn og mér, þarna get ég bara ítt sjálf á takkan.
Mhm.
Ég þarf enga aðstoð.
Nei, taka stjórn.
Taka stjórn. Og mér líður alveg ennþá best þannig, sko, þegar ég þarf ekki Nei, ástótt. En ég orðin miklu betri í því að hana deila verkefnum.
Já.
Og hérna, og sko tæknilega er ég bara gjörsamlega, ég sá fyrir mig momenti býðum aðeins, þetta er að koma býðum og ég kann ekkit á tölfur og eða svona ekkit þannig séð og
svo sko, glæruvarpi er bara líka, það er bara svo mikið öryggi í honum.
Hann er svo sólít og svo er þetta bara svo fyndið.
Já.
Og hérna...
Og þannig ertu aðeins, Kristín Þóra, gerur pínlítið grína pappaðinum. Þannig þú ert svolítið svona að taka, þú ert náttúrulega búin að gera grína sjálfur þér í þessu.
Já.
Hressilega.
Já.
En aðeins pappiðin kemur hann aðeins inn.
Já, ég fekk leifi sko frá
hún. Spurður hann.
Já, að því við deilum þessu svona djúpa ferðastressi.
Já.
Þú veist, þetta er nú djúpt ferðastress. Bara á leifstöð og ég er mætt allt og snemma og bara komið hjarsláttatrublanir og leiða kemur go to gate og enginn að leggja stað og þú veist, ég bara...
Já.
Já.
Þannig að þú talar aðeins um þetta því að það er sko, pappiðin er einn af þessum kallmönnum, ég segi það, kallmönnum, sem prenta út
farsæðuna. Og í plastmöppunni.
Já, í plastmöppu.
Í bakpoka.
Já, ég hef mitt þekkið.
Þú þekkið eitt slíka. Það er svo gaman á sýningun að séu svona, þegar Jón byrja svona hnippa í hvort annað, þú veist, hnippi, þetta er hann, þetta er hann, þetta er þú.
En okkur er þetta alltaf gallar sem eru svona að gera þetta, ég veit ekki.
Sko,
ég hef ekki þekkið enga konu, Kristín.
Ég reyndar er grimm með plasmefinu, sko. Ég er alltaf til öðrakins. Sými gæti alveg batteríslis.
Ég veit á hvað, þú ert með passa reyndar en það
alltaf. Nei, en hvað, ég meina það er ekkit alltaf, þú veist, maður veit aldrei, sigurleg.
Nei, það er alveg rétt. Þannig að þú ert svolítið svona, þú ert mjög persónuleg í þessu.
Já.
Þetta er alveg, þó að sé fræðsla, þú ert að segja okkur frá, þú veist, heilanum og hvernig við erum alltaf að klúra öllu, sko.
Já, ég er mjög persónuleg, sko.
Já.
Og hérna...
Ertu hissa á þessu að hafa tekið þessu ákvörðun?
Að gera þetta? Bara mjög.
Já, en þá bara klóraðu í haustum yfir þessu.
Mjög, sko, og það er bara því mér vantaði pening fyrir jólagjón.
Þú veist,
það bara...
Jón er rosalega rík núna.
Fáránlega, nei, en þetta er alltaf bara vinna mín, þú veist, alvinna mín núna.
Já.
Er þetta, og hérna, og ég fer svolítið gegnum það sýningunni, hvernig þetta var eitthvað neginn, ég reyndi allt annað en að gera.
Já.
Þetta,
akkurat.
Eða gera eitthvað sjálf. En svo þegar ég áttaði maður, ég verð bara að búa eitthvað til og þá, ég tala mitt það í viðtalinu á þér, það var svona eina sem ég hafði haft einhvern veginn, ef ég myndi gera eitthvað, búa til eitthvað sjálf, þá væri það byggt á þessu. Allt sem ég fannst einhvern veginn lítið talaði með það og lítið einhvern veginn, ég raunin þekking á hvað það nákvæmlega væri.
Já.
Því ég var einu þeim sem var bara hvíla sig, ég meina, ég var alveg til í að hvíla mig líka, ég bara gerði það ekki.
Nei. Sko,
sund bara getur maður ekki leift sér
nei.
Þú veist, ég bara skildi ekki að þegar kerfið gefa sig, þá ertu bara búin þetta er ólýsanleg þreita, þú veist, hún er ólýsanleg og bara eitthvað neinn og við verum svona flökurt og með svona veginn höfverk þetta er bara, þetta er umurlegt
og svo líka, þú veist, ég er alveg sammálaðir að fólk bara svona einhvern veginn hvaða kulnuna, þetta er eitthvað nýtt orð og það er að
gera
fólk með kulnun og allir bara fuss og sveigja.
Ég var nú alveg búin á því hérna árið 74 þú veist en þetta hefur náttúrulega alltaf verið til og sko, lest þú veist, gamla bækur að konu lögðast í kör.
Akkurat.
Og lágu bara.
Já.
Og þá voru nágranna konur næstu bæjum að koma og hérna koma með mat og svo bara allt í nörðu sér aftur upp.
Já, akkurat.
Þannig að þetta er ekkert eitthvað nýtt. Þetta er bara við erum komin nýtt orð og við erum ekki að verða meira umingjar. Umhverfið er bara samfélagi er að það eru alltaf rætt og heilin er bara ekki þróaður í hennar hraða.
Nei, einmitt.
Skilur þau, það er bara, nú er bara vitna beint í það sem var talað á fyrirlestrunum.
Já, akkurat.
Að við erum bara ekki gerð fyrir þetta rosalega áreiti og hraða og það snýst ekki að vera bara alltaf í lavendibaði og hlusta á jókabullur, sko.
Nei, akkurat.
Þetta er líka bara svolítið að hvíla sín á milli og þar held ég við Íslendingar erum bara rosalega lélega í, sko, að þegar það er hvíld, þá er bara hvíld.
Já.
Það er engin sjesta hjá okkur.
Nei, nokkvæmlega.
En talandi það, hérna, að því að, sem sagt, afi minn var ykkur duglegasti maður sem ég hef hitt ólst upp á bóndabæ, en hann kom alltaf heim í hádeginu og lagði sig í 30 mínútur.
Já, einmitt.
Þú veist, það er bara þetta. Þetta þarf ekki alltaf að fara til Bali bara í fjóra vikur, hvernig væri bara að leggja sér hvort.
Já.
Í alvöru.
Já, já.
Og bara á laugardegi að bara, ég er ekki minn eitt plan í dag. Að því ég er bara að hlaða sig yfir kæra mitt.
Já, nákvæmlega.
Að því ég er að hlaða mig fyrir vikuna.
Já.
Með beðið svo að hlaða síma sinn.
Nákvæmlega.
Vist þetta bara...
En við gleymum þessu.
Ég var bara einhverju leti, ég var bara einhverju leti kasti.
Svo er líka, já, einmitt leti. Svo er líka koma, Kristín Þóraðar, koma svo, þú veist, þessi tími, desember, sem að margir elska út á lífinu, en þetta er eitthvað, við bara höfum enga stjórn.
Enga stjórn, svo mikið. Þetta er bara... Og hérna, það var eitt kennara minn í skólanum sem er útlensk, útlensk. Og hérna, og við vorum að segja, já, svo koma náttúrulega jólasveina, húfudagurinn og jólasveina, peysudagurinn, hún bara, ha, hvað er að tala? Og svo fyrir að tala jólaálfin, hún bara, ha, við erum bara með eitt jólasvein, þú veist.
Já, það er alltaf einu komin til upp jólaálfur.
Já, þú veist, mér finnst að það, þeir megi bara aðeins, við erum með 13 jólasveina sem heimsækja okkur.
Já.
Svo þarf að vera Er þessi jólálu mættur okkur um einasta deg, það er samveru dagatall. Fóreldrarnir eru yfir stuði með sínu dagatali. Nei, þú veist, þetta er bara, maður er bara, hvað er málið?
Ég veit
það. Svo er allir að byrta, það byrti svo ljóslifandi fyrir mér, rétt árið svona að krassa. Það var eitthvað svona, ég verð að verð maður fann í bæ og sjá jólaköldi. Að ég var að sjá myndir af fólki. Ykkur neginn, allir svo snirtilega og mikið ró, mynda sér við jólaköttin og ég hef búin að drösla allir niður í bæ og ætlum að koma í kólaportin og okkur kaka og sjá jólaköttin, er það ekki gaman? Og svo bara nefndi enginn að vera þar, yngsta dóttir mér var grátandi, ég var bara sveitt, eins og ég væri á leifstöð, bara sveitt á bækinu og svona hlutir, í staðin fyrir bara, herðu, ég kannski bara vera með kaka og búið til smákukur.
Já, vera bara heima.
Vera bara heima. Eða bara ef við höfum tíma að sjá jólaköttin eða bara ekki svo allir vinahópar þurfum að hittast í desember þurfum að 11 aðri mánuður á árinu og svo það líka þú veist, vinahópurinn allir með lítil börn því þá eru jólatónleikar, jólaleikrit það allt hérna, þú veist, eða þeir hópa kannski bara frekar að hittast í janúar taka þorra blóti sitt en kannski maður eru mitt það er ekki lengur, þá er kannski komin yfir 50, eða það var ekki bara endilega hitt fyrir jól, æði.
Já, já, nákvæmlega.
Nei, þú veist, aðeins að meta, við erum alltaf eins og öfgakendi bara að gera allt í einu.
Já.
Ó, mér, þessi, ég fæ bara svona létti bara þegar ég tala, ég tala við sjálfum í leginn.
Já, sko, það sem ég veist líka, Kristín Þóra, það er þessi, því ég skil ekki hennan álf sem að allir eiga kaupa núna og þannig til í öllum búðum.
Hverjum einasta degi, hann kemur heimsóðan, hverjum einasta degi.
Og svo eitthvað vídeo þar sem er verið að segja fólk, hvað hægt að gera til þess að börnin verið rosa hissa.
Já, þú veist, ég segi stopp.
Ég segi, við stoppum samtök.
Hann er ekki velkomin.
Nei, það sé hálfur.
Elsku besti álfur.
Er ekki nóg eins og þú segir, við erum með alla okkar jólasveina, það er bara miklu meiri nóg.
Ég, þú veist, ef þetta næri þig, frábært, en ef þú byrjar að missa svepp. Þá er þetta kannski eitthvað sem þú þarf bara.
Já, nákvæmlega.
Endur sko, við stóðnum bara okkar samtök.
Við verðum að gera það. En þegar er svona, Kristín Þóra, svona mikið að gera, sko, hvernig var að leika til þess í Vestmanneyjum, af því að, þú veist, Vestmanneyjum er náttúrulega bara dásamlega eiga. Hvernig, þú veist, að þá ferðu frá heimilinu og ert bara sem, þú veist, leikona og bara ert...
Það var náttúrulega alveg frábært, sko.
Losnaði fólkið
þitt? Losnaði fólkið og nei, þetta saknaði þeirra, en það fann ég alveg rosa hvað það var gott að vera bara með fókusun á einu og hvað maður er einhvern veginn oft með splitt fókus og það var æðislegt og svo var hérna bekkisýsti mínum leikvöldskólum annarsvaga, hún var hérna líka þannig að við erum hérna saman á hótelinu og gátt að bara fara yfir textan á kvöldin eða mótnana og það var alveg frábært og þá hugsaði ég bara já, þetta er svo skýrt að þarna er einhvern veginn ekkit að ruglast saman, sko.
Nei, einmitt.
Og ég reyni alveg aðeins að hafa það í huga þegar ég er tökum að þú veist það tekur rosalega mikinn tíma og orku að því að maður er búið með tökudaginn kemur heim og þá ertu hugsa strax á morgundaginn og undirbúa þig og
akkurat.
Að reyna að sína smá mildi að þá er ég kannski ekki heldur neitt rosalega virk í eldhúsinu eða það er svolítið bara
Já, það er svona, þú ert svolítið fjarverandi
Já, hún er bara frábæra maga
Já
Æðislegan mann, yndislegur sem að tekur þungan þá og svo reyni ég bara að bæta það upp þegar ég er ekki tökum að þetta er hérna að rátt tala svona sambandi að skipta jaft, ég sá svo frábæran hérna
Já, er það þannig á að skipta jaft?
50-50, ég sá svo frábæran fyrirlestur kannski eru allir búin að fatta þetta, ég veit það ekki þetta bara var svo gott allan fyrir okkur í okkar aðstæðum er að stundum er annar aðlinn 80% og 120% og svo öfugt þú veist það svona
Já
Svo, já, allir kannski búin að fyrir bara, já, ég veit.
Við veitum þetta, en allt í lagi.
Nei, það gott að hafa í huga, út frá þessu, þegar maður getur ekki alltaf verið ánýtt
sko,
allstæðar.
Nei, nákvæmlega, og voru sko senutnar, þú veist, voru þið út alla eigu?
Já, og já, þetta var bara eðislegt
og Vestmanneyingar tók ykkur væstanlega fagnandi?
Svo vel,
já.
Og við heldum hérna bingo og annars svo var bara eins og hérna, ég kalla hana Yngur Hafna því hún var bara eins og Í bingo lottó að safnast vinningum og stýra því og...
Það er búin að gleyma.
Já. Þannig að... og já, þetta var bara frábært tími. Og Vestmanningar algjörlega... Já, voru frábær. Við bara hjálpuðu svo mikið til og... Það var eindislegt.
Já. En sko, núna, þú ætlar að vera með... Þú ætlar að vera með sýningu, þú veist, á rauðuljósið þetta. Þetta rétt... Í desember það ekki, því að þú þarft alltaf að benda fólki á að það þurfa að slaka á. Þú ert svolítið að hjálpa okkur. Þannig að þú ætlar að vera það ekki
Jú, ég ætla að reyna að leggja mitt að mörgum til samfélagsins
Já, akkurat, og, það er það sem ætlar að gera
Nei, ég vald ákvað að vera með sýningu 19. desember Viljandi svona nálægt í jólunum
Já, það er líka svolítið pressa að því að það eru margir sem myndu segja Nei, það er bara, þá er svo stutt í jólun
Akkurat, og þá er svo gott að koma að minna sig á Hvað er þetta að gera á móti, að því að jólun eru bara mjög stressandi tími Getur líka verið erfið tími fyrir fólk, að því það er bara alls konar og á jólun finnum að hvers maður saknar og svo er bara alls konar veist, og peningur og það er þetta og svo á allt að vera svo yndislegt og gaman en svo kannski finnst manna bara ekki og allt þetta og svo vorum að tala með hann samanbyrjurinn en ég viljandi koma 19. des svolítið svona aðeins að hey ef að minna okkur á þetta og bara hafa gaman og skapa stemningu
en það sem þú ert að gera núna því það er svo mikið sko Þú ert náttúrulega að maður er vanur að sjá því stand á sviði. Ertu ekkert þá á sviði núna?
Nei, ég er bara í á rauðu ljósi.
Já.
Og eða er ekkert sem er planað.
En hva, er þetta bara þitt val? Að...
Já, maður bara getur ekki gert allt í einu og hérna... Þetta er svona fókusin hjá mig núna. Mér er rosalega gaman í þessu námi og pæli þessu öllu sem satt út frá manneskjunni og hvernig maður getur langar að búið til þessa næstu sýningu sem segi og... Og svo er einhvern veginn búið að vera búin rosa happy með hvað, búið að vera mikið að gera í bíó og,
Já, einmitt.
Og það flæði svolítið áfram.
Fyrst þetta skemmtilegra? Er skemmtilegra að vera í bíó heldur en á sviðinu?
Þetta er bara svo ólíkt og þetta er bara að henda betur núna.
Já.
Svona törn og svo kvíldin á milli.
Já.
Svo bara sjá hvað gerist.
Já. Þú er þetta búin að vera í svolítið mörgum myndum, bíómyndum?
Já, síðust ári búið að vera þarna frá því að var ég andi eðlilega.
Já, akkurat.
Þá er eitthvað nefn búið að vera alltaf svona reglulegt, sko. Mér finnst þetta mjög gaman og ég svona... Það rosalega skemmt að geta pælt í svona litlum dítælum sem hún getur gert í bíó, bara en ekki á, í leikhúsi. Bara svona, þú veist, litla hreyfinga með augunum og litli dítælar í búningnum sem koma kannski sterkar yfir.
Já, einmitt.
En það er líka frábært fyrir leikhús að fá þess að tilfinningu strax fyrir áhorendunum og líka frábært er ég alltaf að laga þetta morgun en í bíó er þetta bara búið, það bara
já,
farið.
Já, akkurat, nákvæmlega. En já, þú ert, er það ekki, maður tekur eftir því fyrst þarna í andið eðlilega, er það ekki?
Jú, það var svona eðlilega fyrst að ég var í einu hlutverki í föngum og svo kemur andið eðlilega og eftir það einhvern veginn, þá kemur lómir að falla, þá var svona... Allt svona svolítið á svipiðum tíma.
Já, akkurat.
Og verða báður myndið þann svolítið svona andel að fá rosalega ferða svolítið heiminn, sko.
Já,
einmitt. Og lóð mér að falla náttúrulega bara varð mjög stór hér og svo eitthvað neginn er þetta bara búið að leiða svona eitt af öru og já.
Já. Þannig að þú, sko, ert ekki hægt að hugsa á vákvæði er heppin? Þú veist að úr klár.
Ég bara held áfram.
Já.
Nein, ég með sko rosa hérna, ég reyna að hafa bara ekki skoðun á því sem að gera. Þetta bara,
já,
það henda bara best. Hvorki jákvætni, neikvætt, ég bara,
já, þú bara
gerir. En ég veit alveg að hérna, að, séu, ég byrja bara að stumra. Ég veit alveg að hæfileika mín liggja þarna.
Já.
Og ég reyna að fara vel með það, sem orðið þannig.
Já, akkurat.
Og reyna að hérna, það hjálpar að streyti kæri mínum að vera ekkit með ómengla skoðunir og hvort ég, var að standa mig vel eða illa eða því að það er yfirleitt bara frekar skökk sín sko. En það er áhugavert, það er að fyrsta sem fyrr þegar ég í streitu, þá byrja allt inni bara þetta var glata, þetta er skil,
já,
það byrja niður yfir, það bara kemur svona tætari
Já, leiður búi
Já, og ég sé það núna bara, já, þegar ég á mikið streita þá bara ryðst hún inn, sko
já.
Þessi rödd
já,
En ég næ einhvern veginn að halda henni niður þegar það er bara ekki mikið að gera
já.
Mér finnst það mjög merkilegt og gott að hafa í huga. En kannski.
Sko, já, no. En þegar maður, þú veist, við höfum tilbaka aftur þarna á rauðu ljósi, þegar þú ertu á litlu sviði, svo ertu komin á stóra sviði og það er svo margir og það er sko svona stundum einhver óróleiki ef við erum helgi, bara að segja það.
Já.
Og fólk er svolítið að fá sér núna, þetta er að nýjasta í leikhúsið.
Já,
það,
já.
Allir, það er svona svolítið margir sem eru svona... eins og þessi bara einhver nýr bar
já, já, þessi svolítið þessi verið í live Pac-Man leik hérna. Já, þú veist maður bara, fólk er fært allt
já, þetta svolítið skrítin minnst þetta svo skrítin þróun
já, já, það er það sko
fyrsta lagi náttúrulega bara megi fara með vín inn í sal
já, já, ha? Já, já og bara fólk að skella sér að pissa já. Og koma aftur og svona.
Sko, ég fylgdist með því að því ég er að tala að því ég sá,
sá
sýningu, það sem að var ofsalugur óróleik þetta á fremstabæð.
Það var mikið pakkmann þar, sko.
Já. Hvernig tekurðu á, á slíku?
Þá reyni ég að hérna, þetta bæði þeirra svona og líka að maður sér að einhver eitt sem rosalega fúll. Þá reyni ég að hugsa alla sem eru með, skilur, og eru bara þar einhversið þar að heyra þetta og að hérna en svo náttúrulega líka, það er það sem er skemmtilegt í leikhúsi sem að það er náttúrulega aðeins að bregðast við þú veist þannig að það er svona ákveðin hlutir
já.
Eins og svoleið sýningu sem verða aðeins svona hraðari heldur myndu vera, eða meiri hlustun þú veist maður það er aðeins að hlusta, ok, þetta er rosa hlustandi salur þá geti leift mér að hæja aðeins á mér eða bara já, þetta er svona salur þá er aðeins
já, flý, já,
hraðari en bara að vita samt ég veit hvað ég að segja á boðskapin og allt svoleiðis, að það bitni ekki á því ég reyni bara að hvíla áfram í kroppnum sko
já. En kom, þú veist, kemur aldrei svona vilt þú ekki bara fara
Í þessu stundu segja bara hann að þú veist, get ég eitthvað aðstóðað eða ég mjög að segja ó, þessu feið hún kemur tilbaka, því mér finnst það einhvern veginn fyrstu við bara alltaf hjá mér
Já,
þeim leiðist svo að það er að deyja
Það er að deyja
að Það er alltaf bara að labba út, þetta er svo leiðilegt Svo koma aftur og bara, ó, ég tek það stundu mér En já, núna er komin smá svona þróun í og svo, ok, það eru sennilega bara að fara á klósitið.
Já.
og ef það leiðist, þá bara leiðist.
Já.
Já, þetta er mjög átt.
Já.
og hérna, ef það leiðist, þá bara, þú veist, er það bara þannig.
Já, já, já.
Þú veist, ég reyna að taka eitthvað svona, sko.
Já.
En hérna, það er alltaf það sem er líka skemmtlið, leikur sér að bregast við, sko.
Já, já.
En þetta er áhugavert.
Já, já. Og þá hugsa maður líka mitt, þú gætir alveg gert grín og gera það kannski stundum við fólk. Að gera grína fólkinu og þá verður það berskjaldað
Já, en ég reyni sko að gera það ekki veist, ég reyni að hérna ef ég er svona að grínast við eitthvað í salnum, þá er það mjög oft eitthvað sem ég svona þekki aðeins
já, já, akkurat.
Og sem ég veit að tekur þið ekki
illa
eða líður eins og að sé vera að setja í kastljósa því það er svona eitt af því sem ég vildi alls ekki ég var hrættu að vera með stand-up er að ég vil alls ekki fólk mógist eða líð illa eða eitthvað svo leis en stundum ég bara svo fyndið að taka þetta inn sko.
Já, já, akkurat
Þú veist
já.
Já.
En sko, hefur alltaf vita að þú værir fyndin, Kristín Þóra?
Nei en sko, Latti er alltaf frendi minn aldrei glemma því
Latti er frendi þín?
Já, hann er frendi minn Þannig að hérna
Það þurfum bara ekki að tala meir
Við þurfum bara ekki að segja meir
En varstu svona þegar þú varst lítil veist? Varstu alltaf svona, varstu komikarinn í fjölskyldinni?
Já, ég var alltaf svona svolítið lífleg
Já
Þú veist, ég held það Og hérna Fjölskylda mín er bara mjög fyndin Bróður mín er ríkulega fyndin Systir mín og Afi mín Helgi Var bara rjálæðislega fyndin Það er bara mikið af húmoristum í fjölskyldurinn minni.
Já.
Þannig að hérna, já.
Og kaldhæðnin kannski líka?
Já, mjög já. Svona.
Mér finnst að það þarf að kenna kaldhæðni í gullskólum.
Ég sammál.
Já.
Það er stundur svo gott.
Það er svo gott.
Og talandi húmor hlátur, sko, því ég náminn sem er ég, þá er ég líka að hérna, læra svo mikið áhrifin sem að hláturinn hefur og húmorinn og bara, þetta er ekki, hérna, það er alveg magnað, sko.
Já. Þetta er svolítið sem Edda Björgvins hefur verið mitt talað
Emitt og hún var í þessu námi. Þetta er já. Alveg bara þetta opna fyrir sköpunarkraft, þetta er einhvern veginn slakar á kerfinu og þannig að þetta er mjög skemmtilega og mjög gott vopn, sko.
Mm. Og hvenær klárarðu námið þitt í jákvæðu sálfræðinni?
Í vor.
Og þá ertu sérst byrjuð að skrifa lokaverkefnið?
Í haustum á mér, já.
Já.
Já, ég er svona að byrja að leggja drauga því, já.
Og verður það, sko verður það allt öðruvísi heldur en á rauðu? Eða?
Ég veit það ekki, það, en ég er þess að fegin að þetta er, mér finnst gott að þetta er bara lokaverkefni mitt, sko. Að þarna, já, við sjáum bara hvernig, ég veit ekki alveg hvernig það fer, en þú veist, ég vil alls ekki að vera borið saman.
Nei,
akkur. En, svona,
en það verður samt gert?
Já, ég veit það. Má ég bara alveg svelgist á þegar ég tala með það.
Já.
En þarna, nei, ég veist að verður nú svipaði tótt, sko.
Já.
Svona upplegg.
Já.
Að svona nota svolítið húmorinn og
gera fletta saman
og gera mjög mikið grína mér. Það,
þú sést að tróða þeirnir
buxur
og...
Nægur að taka þar.
Já,
Ég sé náttúrulega að 5 kíló á þingri en þeir í frumsýnd sko. Ég er búin að þurfa að skipta búning sko. bara sprengt hann utan að mér.
Já,
takk fyrir takk.
Já, ég segi bara til hamingju með
takk. Takk fyrir það, takk.
Það ekkert smart að vera allt og...
Nei, nei.
Það leiðir heldur ekki vel.
Þetta var planað.
Þetta var bara það.
Já.
Já, því að sko þegar þú opnar sýninguninn og þá kemur inn í bara það rock and roll og
Já.
Þú rennur þarna á, á sviðinu
Já.
Og þú fer einmitt strax að tala um
Já, ég sé að rennilásin er að berast fyrir lífi sínu. Hann svona maður sér bara rennilásin, það eru það þröngar.
Já, akkurat.
Og hérna...
rennilásin er berjast fyrir lífi sínu.
Í berjast fyrir lífi sínu. Æi, þú veist, höfum við ekki allar og öll verið í buxum sem maður bara... Ég held að þar væru... Ég var bara vonað að það myndi passa betur.
Það væri bara smart.
Já, eða skilurðu, ég... Kannski sleppur þetta núna.
Já.
Já.
Ertu ána með vinna þína í, úr heima í? Ertu búin að sjá þættina?
Ég búin að sjá fyrsta þátt.
Já, já.
Og maður alltaf svo rosalega sjálfkörur þegar þú horfir á.
Já, þú horfir bara þig.
Já.
Já.
Ég við kenna það bara fyrir. Mér langar svo vera...
Hinsein.
Hinsein. En það er bara þannig. Það ég var bara að horfa á eitthvað neginn. Eitthvað rugl. Þannig ég þarf að horfa á þetta aftur.
Já.
Og hérna... En þetta er rosalega spennandi þáttir.
Já. Gaman að heyra.
Og þetta var mjög spennandi þáttir og ég veit hvað gerist.
Já.
En ég var mjög spennt.
Já, já það.
Það, það, það er alveg eitthvað.
Eitthvað.
Annars á vinkonum mín sem er líka leika í þáttunum, hún segi, herrðu, ég var svo spennt, ég glemdi bara popið mitt.
Já, það er rosalegt.
Það er eitthvað.
Hver er leikstjórinn?
Arnur Pálmi.
Já.
Já. Og rosalega flottar tökur og, og einhvern veginn náttúran nýtur sín rosa vel og rosalega gaman að sjá kontrastin á milli Portugal og, og Íslands.
Og stórhöfða.
Og stórhöfða. Nei, veist, það var svona gul slíka einhvern veginn yfir og sem heit sólin
já,
í Mani Portugal.
Já.
Svo þessi svona íslenski ráleiki og hvernig að blanda saman. Og...
Sér litir.
Já, mér líst vel á þetta sko.
En sko, við, ég er alveg svo kærlösa því að gestur minn í gær, Hallgrím Helgason, hann valdi jólalag og, og samkvæmt reglu þá bara eigum við alls ekki að spila jólalög.
No, no.
En þú varst eitthvað svo ákveðin, hvað er það?
Ég þú að það spurði mig bara rétt að koma inn, ég bara panikaði, skilur, þá verði ég ákveðin. Herðu, það kom til mín fyrir jól, að því ég er búin að skoða það mikið fyrir stresssýninguna. Þú veist, þetta er bara fyrir jól, sem kemur þess að upphækkun,
já.
En þetta er samt góð fílingur í þessu lagi. Og svo segir hann í setningu, sem betur fyrir gerist þetta ekki hóft.
Jólin.
Já, hann að það er bara það sem, þú spurði mig.
Já, og já, já, ég bara...
Freka bratt, það stutur fyrir vera.
Já, ég veit.
Og þetta er bara sem kom.
Já, já.
Mér leins ég verið getur betur.
Já, bara, það er ekki.
Fyrir jól, pass!
Þetta er rétt, við bara spilum þetta.
Já, já, við gerum það bara.
Kristín Þóra Hallsdóttir leikkona, takk fyrir að koma.
Takk fyrir komin. Nei, takk fyrir mig.
Come on. Þegar við erum keft okkur vart og trólinn og við læðist um nættar